Ժյուլ Վերն, 5 շաբաթ օդապարիկով, թարգմանությունը Ս. Տիրատուրյանի։ Գլուխ առաջին։ Բուրըն ծափահարությունների արժանացած մի ճառ, դոկտոր Սամուել Ֆերգյուսոնի ներկայացվելը Լոնդոնի աշխարհագրական ընկերության անդամներին, Excelsior, դոկտոր Ֆերգյուսոնի դիմանկարը, երթվյալ ֆատալիստը, ճանապարհորդների ակումբի խնջույքը, հավուր պատշաճի բաժակաճառեր։ 1862 թվականի հունվարի 14-ին ունկնդիրների խուռն բազմություն էր հավաքվել Լոնդոնի աշխարհագրական ընկերության ժողովին։ Այդ ընկերության նախագահ Սըր Ֆրենսիս Մըն իր պատվարժան պաշտոնակիցներին շատ կարևոր մի զեկուցում էր տալիս, որը հաճախակի ընդհատվում էր ծափահարություններով։ Այդ ելույթը, որ պերճախոսության մի հազվագյուտ նմուշ էր, վերջացավ հետևյալ փքուն խոսքերով, որոնց մեջ հայրենասիրությունը հորդում էր առատաբուխ. Անգլիան, շնորհիվ իր ճանապարհորդների անվեհերության, աշխարհագրական հայտաբերությունների բնագավառում շարունակ քայլել է ուրիշ երկրների գլուխն անցած, բազմաթիվ հավանության նշաններ։ Դոկտոր Սամուել Ֆերգյուսոնը, նրա փառապանց զավակներից մեկը, չի խայտառակի իր հայրենիքը, ամեն կողմից ոչ, ոչ։ Այս փորձը եթե հաջողվի, անկասկած կհաջողվի, ապա նա կմիացնի ու կլրացնի Աֆրիկայի մասին մեր ունեցած ցիրուցան ծանոթությունները, հավանության բուրը նշաններ։ Իսկ եթե անհաջողության մատտվի, երբեք, երբեք, ամենայն դեպս կմնա որպես մարդկային հանճարի ամենահանդուկ ընհղացումներից մեկը, ոտների մոլեգին դոփյուն։ «Ուրա, ուրա»! Բացականչեցին ներկա եղողները, էլեկտրականացած այս հուզիչ խոսքերից։ «Ուրա Խիզախ Ֆերգյուսոնին»! Բացականչեց ամենից շատ ոգևորված անդամներից մեկը։ Թնդացին խանդավառ բացականչություններ։ Ֆերգյուսոնի անունը որոտաց բոլորի բերաններում, և մենք հիմք ունենք կարծելու, որ այն հատկապես շահեց, անցնելով բոլոր անգլիացիների կոկորդներով։ Դահլիճը դղրդաց բացականչություններից ու ծափահարություններից։ Այդ բազմամարդ ժողովին մասնակցում էին ծերացած և հոգնած, սակայն հանդուկն ճանապարհորդներից շատերը, որոնք իրենց անհանգիստ բնավորության շնորհիվ շրջել էին աշխարհի 5 մասերը։ Նրանք բոլորն էլ, առավել կամ նվազ չափով, ենթարկվել էին ալեկոծությունների, հրդեհների, նրանց սպառնացել էին հնդիկների կացինները, վայրենիների մահակն ու տանջանքի սյունը և Պոլինեսսու ստամոքսին կեր լինելու վտանգը։ Բայց և այնպես, Սըր Ֆրենսիս Մըի արտասանած ճառի ժամանակ ոչ մի բան չկարողացավ ճնշել ձեր ճանապարհորդների սրտի բաբախյունը, և ոչ ոք չի հիշում, որ Լոնդոնի աշխարհագրական ընկերության մեջ որևէ հռետոր արժանացած լիներ մի այսպիսի աղմկալի ոգևորության։ Բայց Անգլիայում ոգևորությունը միայն բարերով չի արտահայտվում։ Այդ ժողովում հենց մի հանգանակություն եղավ ինպաստ Ֆերգյուսոնի ձեռնարկի և հավաքվեց մի գումար, որ հասավ 2500 ֆունտ ստերլինգի։ Գումարի մեծությունը համապատասխանում էր ձեռնարկման կարևորությանը։ Ընկերության անդամներից մեկը դիմեց նախագահին և հարցրեց, թե արդյոք դոկտոր Ֆերգյուսոնը պաշտոնապես չպետք է ներկայացվի ժողովին։ «Դոկտորը սպասում է ժողովի կարգադրությանը», պատասխանեց Ֆրենսիս Մըն։
«Թող ներս գա, թող ներս գա»!
Բացականչեցին այս ու այն կողմից։
«Լավ է սեփական աչքերով տեսել այդպիսի բացառիկ հանդուգն մարդուն»։
«Գուցե այս անհավատալի առաջարկը խաղ է միայն»,  ասաց մի կաթվածահար նավապետ։ «Իսկ եթե դոկտոր Ֆերգյուսոնը բնավ էլ գոյություն չունի»,  բացականչեց մի հեգնական ձայն։ «Այդ դեպքում պետք է ստեղծել նրան»,  պատասխանեց այս լրջախոհ ընկերության կատակախոս անդամը։ «Ներս հրավիրեցեք դոկտոր Ֆերգյուսոնին»,  ասաց Ֆրենսիս Մըն։ Եվ Սամուել Ֆերգյուսոնը ներս մտավ փոթորկալից ծափահարությունների տակ, առանց սակայն ամենաչնչին հուզումի։ Նա 40 տարեկան մի մարդ էր, միջին հասակի ու կազմվածքի։ Նրա սանգվինիկ բնավորությունը հայտնվում էր դեմքի մուգ գունավորումով։ Նա ուներ սառը դեմք, կանոնավոր դիմագծերով ու նավիքիթը հիշեցնող քթով։ Այդպես պետք է լիներ այն մարդուքիթը, որ ծնված էր հայտնաբերություններ անելու համար։ Նրա բարի, խելացի և հանդուգն աչքերը դեմքին մեծ հմայք էին տալիս։ Թևերը երկար էին, իսկ ոտները գետինը կոխում էին քայլողի վստահությամբ։ Դոկտորի ամբողջ անձնավորությունը այնպիսի լուրջ հանդարտություն էր արտահայտում, որ ոչ ոքի մտքով չէր անցնի, թե նա կարող է գործիք լինել նույնիսկ ամենաանմեղ խաբեության։ Այդ պատճառով ուրաներն ու ծափահարությունները դադարեցին միայն այն պահին, երբ դոկտոր Ֆերգյուսոնը սիրալի մի շարժումով լռություն խնդրեց։ Նա ուղղվեց դեպի իր համար պատրաստված բազկաթոռը, և նրա կողքին սևեռուն հայացքով անշարժ կանգնած դեպի երկինք բարձրացրեց աջ ձեռքի ցուսամատը, բաց արեց բերանը և արտասանեց միայն մի բառ. «Excelsior»։ Պարլամենտներում արտասանած ոչ մի ճար երբեք այդպիսի մեծ հաջողություն չի ունեցել։ Նա նսեմացրեց նույնիսկ Ֆրանսիս Մ-ի զեկուցումը։ Դոկտորն այդ բառով իրեն դրսևորեց որպես համեստ ու միաժամանակ զգույշ մի մարդ։ Գործի ամբողջ գրությունը նա բնութագրեց միայն մեկ բառով. «Excelsior»։ Ծերունին ավապետը, որ անմիջապես անցել էր այդ արտասովոր մարդու կողմը, պահանջեց Ֆերգյուսոնի ճառը լրիվ տպագրել Լոնդոնի աշխարհագրական ընկերության թերթում։ Բայց ով էր այդ դոկտորը և ինչ ձեռնարկման էր պատրաստվում նվիրվել։ Երիտասարդ Ֆերգյուսոնի հայրը, անգլիական նավատորմի մի պատվավոր նավապետ, դեռևս փոքր հասակից որդուն վարժեցրել էր իր մասնագիտության վտանգներին ու արկածներին։ Արժանավոր որդին, որ թվում էր, թե վախի մասին գաղափար չուներ, շատ շուտով ցույց տվեց աշխույժ միտք, հետազոտողի ընդունակություններ, զարմանալի հակում դեպի գիտական աշխատանքը։ Բացի այդ, նա ցուցաբերեց արտակարգ ընդունակություն, դուրս գալու դժվար կացություններից։ Նա երբեք ոչ մի բանից չէր շփոթվում, նույնիսկ երբ առաջին անգամ ձեռքն առավ պատառաքաղը, որին երեխաները ընդհանրապես այնքան դժվար են սովորում։ Շուտով նրա երևակայությունը բոցավառվեց խիզախ արշավանքների, ծովային հետազոտությունների ընթերցանությամբ։ Մեծ խանդավառությամբ նա հետևեց 19-րդ դարի առաջին կեսում կատարված աշխարհագրական գյուտերին։ Երազեց Մունգո պարկի, Բրյուսի, Կալլեի, Լրվայանի պարկը և մի քիչ էլ կարծում եմ Ռոբինզոն Կրուզոյի պարկը, որ նրան նվազ հրապուրիչ չէր թվում։ Ինչպիսի հրաշալի ժամեր անցկացրեց պատանին Ռոբինզոնի հետ Ժուան Ֆերնանդես կղզում։ Հաճախ նա հավանություն էր տալիս մենակյաց նավաստու մտքերին, երբեմն էլ չէր համաձայնվում նրա պլանների ու ծրագրերի հետ։ Նրան թվում էր, թե ինքն այլ կերպ կաներ, գուցե ավելի լավ, ամենայն դեպս նրանից ոչ ավելի վատ։ Մի բան կասկածից դուրս էր, որ նա երբեք փախուստ չէր տա այդ սքանչելի կղզուց, որտեղ Ռոբինզոնը այնքան երջանիկ էր։ Երբեք, եթե նույնիսկ նրան վիճակվեր ծովակալության առաջին լորդը լինել։ Կարելի է երևակայել, թե ինչպես զարգացան պատանու մեջ այդ հակումները նրա արկածալից կյանքի ընթացքում, աշխարհի բոլոր մասերում։ Նրա հայրը, որպես կրթված մարդ, աշխատում էր զարգացնել պատանու ուշի միտքը ծովագնացության, ֆիզիկայի ու մեխանիկայի լուրջ ուսուցումով, ինչպես նաև բուսաբանության, բժշկության և աստղագիտության ընդհանուր գիտություններով։ Պատվարժան նավապետ Ֆերգյուսոնի մահից հետո 22 տարեկան Սամուելը արդեն պտույտ էր տվել աշխարհի շուրջը։ Ապա նա մտավ բենգալյան ճարտարագիտական կորպուսը և աչքի ընկավ բազմաթիվ մարտերում։ Բայց զինվորի այդ կյանքը նրան չէր հրապուրում։ Չձգտելով ուրիշներին հրամայել, միևնույն ժամանակ նա չէր սիրում ոչ ոքի հպատակվել։ Նա հրաժարական տվեց և երբեմն որսորդելով, երբեմն բույսերի հերբարիում կազմելով, ուղղվեց հնդկական թերակղզու հյուսիսակողն ու Կալկաթայից մինչև Սուրատ հասավ։ Նրա համար այդ պարզապես զբոսանք էր։ Սուրատից նա անցավ Ավստրալիա և 1845 թվականին մասնակցեց կապիտան Ստուրտի արշավանքին։ Սամուել Ֆերգյուսոնը 1850 թվականին վերադարձավ Անգլիա և ինչպես երբեք, բռնված հետախուզությունների տենչով, մինչև 1853 թվականը կապիտան Մակ Կլուրի արշավախմբի մասնակիցների հետ շրջեց ամերիկյան ցամաքամասը, Բերինգյան նեղուցից մինչև Ֆարվելի հրվանդանը։ Չնայած ամեն տեսակ հոգտություններին ու բոլոր տեսակի կլիմաներին, Ֆերգյուսոնի կազմվածքը դիմանում էր հիանալի կերպով։ Նա հանգիստ ապրում էր ամեն տեսակ զրկանքների մեջ և կատարյալ տիպն էր այն ճամփորդի, որի ստամոքսը կծկվում կամ լայնանում է ըստ պայմանների, որի ազդրերը երկարում կամ կարճանում են նայած համպատրաստից ձեռք բերված անկողնումեցության, որ քնում է օրվա ամեն ժամին և արթնանում գիշերվա ամեն ժամին։ Ուրեմն բոլորովին զարմանալի չէ, որ 1855 թվականից մինչև 1857 թվականը մեր անխոնջ ճանապարհորդը Շլագինտվեյտ եղբայրների ինտերակցիայով հետազոտում է Տիբեթի ամբողջ արևմտյան մասը եւ այդ արշավանքից բերում ազգագրական հետաքրքիր ուսումնասիրություններ։ Այս բոլոր ուղևորությունների ժամանակ Սամուել Ֆերգյուսոնը եղել էր Daily Telegraph թերթի ամենաեռանդուն եւ ամենահետաքրքիր թղթակիցը։ Այդ շատ էժան 1 պենի արժողությամբ մի թերթ էր, որը օրական լույս էր տեսնում 140,000 օրինակով եւ սպասարկում էր միլիոնավոր ընթերցողների։ Ահա թե ինչու այդ դոկտորը, չնայած որ անդամ չէր ոչ մի գիտական հաստատության, ոչ Լոնդոնի, ոչ Փարիզի, ոչ Բեռլինի, ոչ Վիեննայի կամ Պետերբուրգի աշխարհագրական ընկերությունների, բայց հայտնի էր բոլորին։ Ֆերգյուսոնը միշտ հեռու էր մնում գիտնականների շրջաններից, պատկանելով պայքարողների եւ ոչ թե շատախոսների դասին։ Նա գտնում էր, որ ժամանակն ավելի լավ կարելի օգտագործել որոնումներով, քան թե վիճաբանությամբ, հայտնաբերելով, քան թե ճառախոսելով։ Պատմում են, որ մի անգլիացի Ժնև է գալիս հատկապես լիճը տեսնելու նպատակով։ Նրան նստեցնում են այն հին կարգերից մեկը, որի նստարանները տեղավորված են կողքերին, ինչպես օմնիբուսներում։ Պատահմամբ մեր անգլիացին այնպես է նստում, որ կռնակը դարձնում է դեպի լիճը։ Եվ այսպես կարգը հանդարտորեն պատտվում է լճի շուրջը։ Իսկ անգլիացին գետ մի անգամ էլ շուրջի գալիս նայելու, բայց եւ այնպես Լոնդոն է վերադառնում հիացած Ժնևի լճով։ Իսկ դոկտոր Ֆերգյուսոնը իր կատարած ճանապարհորդությունների ժամանակ շատ անգամ էր գլուխը շրջել եւ այնքան լավ էր շրջել, որ շատ բան էր տեսել։ Այդ նրա բնավորությունն էր, եւ մենք հիմք ունենք կարծելու, թե նա մի քիչ ֆատալիստ էր։ Նրան թվում էր, թե ավելի շուտ մի ինչ-որ ուժ էր նրան մղում դեպի ճամփորդությունները, եւ ոչ թե ինքն էր ձգտում դրանց։ Նա աշխարհը շրջում էր շոգեքարշի նման, որը ոչ թե ինքն է ուղղություն գտնում, այլ երկատգիցն է նրան ուղղություն տալիս։ Ոչ թե ես եմ ընկնում ճանապարհի ետևից, այլ ճանապարհը իմ ետևից։ Ուրեմն բոլորովին զարմանալի չէ, թե նա ինչու այդքան սառնասրտությամբ ընդունեց աշխարհագրական ընկերության ծափահարությունները։ Նա այդ մանրուքից բարձր էր, որովհետև փառասեր չէր եւ ոչ էլ մեծամիտ։ Նրա համար շատ պարզ բան էր այն առաջարկը, որ ինքն արել էր, եւ չնկատեց նույնիսկ, թե ինչ հսկայական տպավորություն գործեց այդ առաջարկը ժողովի վրա։ Նիստից հետո դոկտորին առաջնորդեցին ճանապարհորդների ակումբը։ Այդտեղ մի շքե խնջույք էր պատրաստված ի պատիվ նրա։ Մատուցված կերակուրների քանակը համապատասխանում էր այս անձնավորության կարևորությանը, իսկ մատուցված ձկան երկարությունը նույն Սամուել Ֆերգյուսոնի հասակից հազիվ 3 մատնաչափ պակաս լիներ։ Ֆրանսիական գինիով բազմաթիվ բաժակաճառեր արտասանվեցին ի պատիվ այն նշանավոր ուղևորների, որոնք հրճակ էին ստացել Աֆրիկայում։ Խմեցին ողջերի կենացը, հարգեցին մեռածների հիշատակը, պահպանելով այբենական կարգը, որ անգլիական է։ Խմեցին Աբադիի, Բարտուդի, Բեգեի, Բելտմարի, Բերբարի, Բիմբաչի, Բոլդուինի, Բոլոնեզի, Բոլսոնիի, Բոլմենի, Բարունի, Բրիսոնի, Բրյուն Ռոլերի, Բրյուսի, Բուրխարդի Բուրչելի, Բեկի, Բյուրանի, Վալբերգի, Վեյստերի, Վինգոյի, Վինցենտի եւ ուրիշների կենացը, եւ վերջապես Սամուել Ֆերգյուսոնի կենացը, որն իր զարմանալի հղացումով պետք է իմի բերեր բոլոր այդ ճանապարհորդների աշխատանքներն ու լրացներ աֆրիկյան հետազոտությունների շարքը։